görülüb. 1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında məcnun rolunu ifa edir. O, həm də xalq və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısıdır. Milli Konservatoriyada dərs deyir. 1998-ci ildə əməkdar, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüdür. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Məsum bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və bu təşəkkürün ardınca da sizi təbrik edirəm. Bugünlərdə sizin tələbəniz Təyyar Əliyev beynəlxalq muğam müsabiqəsinin baş prizinə layiq görüldü, Qran Priyə. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bax, müsabiqə burada keçirilir və Azərbaycanlı qalib gəlir. Bax, kimlərdəsə özlərininkinə verdilər fikrinin yaranması mümkündürmü və belə bir fikrin qarşısını nə alır bu müsabiqədə? Bax, bunu istəyirdim izah eləyəsiniz.
Yox, artıq o beynəlxalq müsabiqədə söz deyilə bilməz. Çünki bir var ölkə daxilində olsun. Bəlkə hansı ağızı götürə bir söz deyə bilər. Amma bu, hansı ki o 7000 söz deyib, 4-ü xarici ölkənin. Onlar da elə adamlardır ki, heç kimin asıl olmayan adamlardır. Öz fikirləri var. Burada elə if eləmək lazımdır ki, heç kimin söz olmasın. Məsələ bundan irəli gəlir. Və mən ən çox çalışdığım, ən çox həyəcanlandığım o məsələdir ki, o Grand Prix mükafatına layiq olsun. Ümumiyyətlə, yaxşı ifa göstərilsin burada. Məsələn, məqsəd buydu yəni. Və təbii ki, bir Azərbaycanlı ki, mənim də arzum buydu ki, Grand Prix-ni Azərbaycanlı ifaçısı uçsun. Çünki bizə çox təəssüflərdir ki, hər hansı bir gəlib başqa bir ölkənin nümayəndəsi gəlib, muğamın mərkəzi olan Azərbaycandan Grand Prix mükafatını aparsın. Ona görə də mən sevinirəm bu işə ki, elə bir ifa göstərildi ki, artıq o salondakı insanlar 90% o xaricdən gələn ifaçılar idi. O ifaçılar özləri bu ifaçını özləri alqışladılar belə yüksək səviyyə hər cümləsin. Və sonda da özləri etiraf elədilər ki, da artıq yer məlumdur. Yəni heç bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Deməli siz arzunuza çatdınız da.
Təbii ki, yəni həm bir Azərbaycanlı kimi, həm bir xanəndə kimi, həm bir müəllim kimi. Həqiqi mənada yəni bizə o böyük qanalar da vardı orada, amma o heç önəmli deyil. Şəxsən mənim üçün, heç məsəl bu ifaçılar üçün də o dünyada ilk dəfə beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirildi. Və birinci bu tarixi bir hadisədir. Və o müsabiqəndə təbii ki, Grand Prix mükafatçısı Azərbaycanlı oldu. Yəni.
Başqa hansı arzularınıza çatmışsınız?
Mən belə deyim də, mən daha çox, nəysə, o bilmirəm, bəlkə də böyük çıxmasın. Ağlım kəsildən həmişə belə böyük fikirə, ideyalarını yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım. Məsələn, heç vaxt mənə o şov aləmi, restoran, bilim, o səhnələr mənə çəkməyib. Hətta çox maddi sıxıntılar çəkmişəm mən. Mən sizə deyim ki, Sovet dönəmində 80 rubl mən maaş alırdım opera teatrından, məcnun oxuyurdum. Amma hansı ki, mənə çoxlu dəvətlər gəldi, o pulu mən bir saada qazana bilərdim. Amma heç vaxt mən özümə sığışdıra bilmirdim ki, məsələn, deyək ki, bu günlər axşam 100 nəfəri simfonik orkestrin müşahidə ilə Leyli Məcnun operası oxuyuram, amma sabahsı gedib Fransa bir kiçik bir 5 nəfərin qarşısında İski məclisində hansısa pul üçün oxuyuram. Heç vaxt onu mən o sənətin təəssübü mənə o imkan vermirdi. Mən qəbul edə bilmirdim onu. Nəsə bir iz qalsın, nəsə bir sözümü deyim, yəni sənət baxımından sözümü deyim. Yəni bu ideyaları yaşamışam. Məsələn mən operaya təzə gələndə 5 il Zeytdən başqa rol oxumamışam. Böyük sənətkarlarımız da vardı orada. Bəlkə də inamsızlıq da vardı. Bir qısqançlıq da vardı. Təbii ki, o həmişə olub belə sənətdə belə şeylər ki, əşi bu biz oxuyuruq da məsələn. Amma mən heç vaxt küsməmişəm. İncimirdim onlardan. Fikirləşdim ki, yəqin mənim inamları yoxdur da. Amma mən sübut eləməliyəm ki, mən yaxşı oxuyuram. Və ona görə mən dayanmadan çalışırdım. Günlərlə işdən sonra qalıb plastikanı öyrənirdim, sənədi yerməyə öyrənirdim. Fizikşünasların yanına gedirdim, Hacı Məhəllin yanına gedirdim. Leyli Məcnunun o obrazın, o əsərin açmağa çalışırdım özüm üçün. Məcnunun obrazın kimdir, nə istəyir Məcnunun? Çünki müxtəlif söhbətlər vardı Məcnunun haqqında ki, biri deyirdi, dəlidir, nə bilim, filandı. Bax, onu mən aydınlaşdırdım özüm üçün ilk növbədə ki, Məcnunun kimdir? Çünki özüm onu görürdüm ki, mən nə vaxt oynayacağım bu rolu. Və belə oldu ki, 93-cü ildə bu rolu mənə həvalə elədilər. O həvalə eləyindən sonra da 6 ay müddətində çox gərgin iş prosesi getdi. Psixoloji cəhətdən, hər cəhətdən hazır idim bu tamaşaya, amma qorxduğum bir yer vardı ki, mən adətən tanınmış xanəndələr dəvət olunurlar. Məsələn, mən Alim Qasımovdan sonra oxumuşam bu rolu. Və Alim Qasımovun ən populyar bir vaxtında gəlib rol oxuyub. Çox gözəldi, yəni Alim böyük sənətkardır və Məcnun rolunda çox gözəl oxuyub. Və mən ondan Zeyd oxumuşam. Və mən tanınmamış bir ifaçı idim. Arif Babayevdən sonra, Baba Mahmud oğlundan sonra, Canan Əkbərovdan sonra, nəhayət Alim Qasımovdan sonra tanınmamış bir gəncin Məcnun oxumağı xalq necə qəbul edəcək? Qəbul edəcəkmi? Bu xo mənə mişə narahat edirdi. Çox şükür olsun Allah'a ki, 93-cü ilin iyunun 25-ində mənim ilk premyeram oldu. Və iki gün sonra Xalq qəzetində böyük bir məqalə çıxdı Arif Hüseynovun. Və orada Azad Mirzə Canzada bizim mərhum akademikimiz. Onun orada bir iki cümləsi getmişdi mənim haqqımda. Tamaşaya baxandı ki, mən elə bildim səhnədə sarı pıskını gördüm. Təsəvvür edin, mən yerə göyə sığmırdım ki, Allah, mənim haqqımda nə söz falan deyildi. Sonra ikinci tamaşada biz görüşdük Azad müəllimlə. Mən dedim ki, Azad müəllim, çox sağ olun. Siz mənim haqqımda belə söz demişsiniz. Vallahi mən özüm haqqımda belə utanıram belə söz. Dedi ki, o normal bir şeydir. Yəni, təbii ki, sən özündən narazısan, yeni başlamısan. Və mən hesab elədim ki, sən çatışan və çatışmayan cəhətindən məzun elə belə olmalıdır yəni səhnədə. Amma indi mən onu, indi o lentimə baxıram. O sənəti mən dərk elədikcən gördüm ki, yox, mən onu sadəcə mexaniki oxumuşam. Çünki artıq mən sonra onu dərk eləməyə başladım. Artıq mən indi məzunu dərk eləyirəm. Təbii ki, o birinci tamaşamla bugünün arasında təsəvvür edin, yerlə göy qədər fərq var.
Hər halda məzunu dərk eləməyə başlamaq üçün o mexanikini birinci dəfə oynamaq lazım idi.
Təbii ki, mütləq. O prosesi mütləq keçmək lazım və bir müəyyən bir mərhələdən sonra əgər sənətkar özlərində çalışırsa, onda bir dərk eləmə prosesi başlayır.
Maraqlıdır, bax, Azərbaycanda o sənətin ciddi istiqamətini tutan adamlar və buna imkanı olan, səs imkanı olan adamlar, onlarda bir arzu yaranır ki, məcnun olsunlar. Yəni, bu bir növ zirvə sayılır belə, əgər mən səhv eləmirəm, müəyyən mənada, bəlkə zirvələrin biri.
Elədir.
Amma doğrudan mı məcnun olmaq məsələni artıq həll eləyir, yoxsa bundan sonra da nəsə olur?
Yox, təbii ki, həll eləməz. Mən sizə deyim ki, həm həll eləyir, həm həll eləmir, belə deyim də. Məsələn, mənim həyatımda məcnun rolu mənim bütün həyatımı dəyişdi, yaradıcılığımı dəyişdi. Yəni, ilk dəfə mən sənətkar kimi, məcnun kimi tanındım. Sonra mən xanında kimi tanındım, yəni. Həyata baxışımı dəyişdi və bir də oxşarlıq, uyğunluq var xarakterdə, bu da var, bu da harcısı kömək edir. Və olub ki, məsələn, gəlib 3 dəfə, 5 dəfə, hətta 2 il, 3 il məzun oxuyub gedənlər də var teatrda. Hissiyatda da yoxdur, yəni ki, belə bir adam olub ya olmayıb. Burada bir şey var, hər bir qadın və hər bir kişi müğənisi istəyər ki, bir dəfə gələ eləyə məzun oxusun. Kim desə ki, istəmirəm, qeyirsən midir? Bu faktdır. Amma bir var məqsədlə gəlirsə ki, mən gedib məzun oxuyum. Cəmaat məni tanısın, hansısa bir fəxrə dağın. Bir də var deyirsən ki, mən arzu eləm ki, məzununu məzunun səviyyəsində oxuyum, bir, məndən bir iz qalsın. Bax, bunlar fərqli şeylərdir yəni.
Məzunun başınızı çox qatmaz ki, başqa şeylərdə iz qoymaq baxımından.
Yox, şəxsən mənə çox kömək eləyib bu. Şəxsən bu obrazı oyunun sonra məndə məsuliyyət birə iki qat artıb. Bax, mən 106 dənə tamaşa oxumuşam. 106 dəfə məzunun kimi səhnəyə çıxmışam. Tam səmimi sözümdür. 106 dəfə mən elə biləm imtahan vermişim. Bu həyəcan bu gün də var məndə. Hətta mən bu 105-ci tamaşamı mən 39 qızdımayla oxumuşam. Amma tamaşa müddəti mən onu hiss eləməmişəm.
Bu həmin o səhralığın istisi olardı da eləsəcə.
Yəni mən elə gəlib ki, odur. Amma sonra evə gəlib görmüşəm ki, mənim 39 yarım qızdımam var.
Dediniz 106 məcnunu oynamışsınız. Neçə leyliniz olub sizin?
Mən ən çox leylisi olub məcnun deyirlər. Ümumiyyətcə operada. 7 leylim olub. Yəni 7 xalqımızın sevdiyi sənətkarlarla tərəfimi qəbul olmuşam.
Belə çıxır ki, siz 7 leylidən ötəri ölmüşsünüz də, hə?
Yox, əslində o Füzulinin yaratdığı leylini sevmişəm hər zaman.
Yox, aydın da, amma mən orasını demək istəyirəm ki, o Füzulinin yaratdığı Məcnun Binəvanın bir leylisi var idi.
Təbii. Ən çox tamaşam, haradasa bir 80-85 dənə tamaşanı oxumuşam Nəzəkət xanımla. Və xoşbəxtçilikim biri də odur ki, Allah qismət elədi mənə, 100 illiyin tamaşasını.
Siz oynadınız.
Ben. Mən oynadım və eyni zamanda UNESCO-nun səhnəsində də mən getdim oynadım. Hər iki tamaşada da mənim tərəf müqabilim Nəzəkət xanım oldu. Fransada, Parisdə, keçən il iyun ayının 24-də 2000 nəfər UNESCO-nun öz salonunda 99% da təbii ki, fransızlardır. O da bir barmaqla sayılacaq səfirliyimizin nümayəndələri falan vardı. Biz orada Pantomim teatrı ilə birlikdə aktyorlarla bir saatlıq Leyli Məzunun kompozisiyası hazırlamışdıq. Tamaşa bitdi, bir də baxdıq ki, salon hamısı ayağa qalxdı. Bizi bir 8-10 dəfə səhnəyə qaytardılar və bütün o salondakılar qışqırdılar, fantastik müzik. Onlar üçün çox maraqlı idi, yəni bu əsər, çox mühəm musiqisi, süjet xətti. Və ona görə də mənim üçün ömrümə qızıl hərflərlə yazılan mən dərdim ki, böyük bir günlərim, bax, bir oydu ki, bax, o əsas, təbii ki, söhbət sənət uğurlarından gedir. O qalan şeylər, hamısı yaddında çıxır, qalan şeylər, o maddiyyət də filan da. Əsas məsələ, sənətdə olan o tarixlər, o tarixi hadisələr ki var, onlar heç bu yaddan çıxmır.
Bəs yaxşı, ömrünüzə qara hərflərlə yazılan gün hansıdır? Anlarım.
Mən təbii ki, qara hərf deməzdim. İnsanın, mən biraz...
Qızının əksi nə olur? Gümüş olmaz hər halda.
Təbii ki, belə deyim də, mən, Qarbəy, ümumiyyətcə, mən biraz şükür eləyən adamam. Allah'ın verdiği, təbii ki, insan hər gün sevinə bilməz. İnsanın həyatında yenişlər, yoxuşlar olur. Bu təbii normal şeydir. Mənim həyatımda çox olub daşlı kəsəkli yollar. Çox, həddindən çox. Çox zəhmətlər çəkmişəm mən. Amma inadkar olmuşam. Və Allahın verdiyi o, təbii ki, uğursuzluq da deməzdim bəlkə də. Bəlkə də mən belə hər dəfə mən düşünürəm ki, bir işim alınmayanda və yaxud bir qəmli gün olanda da düşünürəm ki, bəlkə elə xeyir bundadır. Allah belə məsləhət bilir. Bəlkə bundan da daha pis ola bilərdi. Ola bilib, yəni mən övladımı da itirmişəm. Bir yaş yarımında bir oğlum, məsələn, 98-ci ildə. Təbii ki, bir valideyn kimi, əlbəttə, hər bir, mən də. Amma sonra düşünmüşəm ki, artıq mənim 3 dənə ondan əlavə övladım var. Sonra Allah bir dənəsini də verdi. Bilirsiniz, Allah bilən məsləhətdir. Mən Allaha çox bağlı adamam, Allaha çox yaxın adamam mən. Allah verdiyi hər şeyi qəbul edirəm. Mən inanıram Allaha da. Alın yazısına da inanıram. Amma təbii ki, bir var Allahın verdiyi bir şeylər var. Bir də var insanın özünün qazandığı şeylər var. Birinci növbədə Allah hər bir insana ağıl verir.
Amma hamıya səs vermir.
Yox, çox insanın səsi var. Mən belə bir şey deyim sizə. Mən tələb olanda, Asəsinalıda, mənim çoxu tələb yoldaşlarım vardı. Bunların bir 5-6 nəfərinin, mən deyim ki, qeyri-adi səsləri vardı. Hətta mən deyirdim, mən utanırdım onların yanında oxumağa. Onların bugün heç bir sənətdə yoxdur.
Ağıl yani, olmadığı?
Yəni, nəyi demək istəyirəm? Səsi verə bilər Allah hər bir kəsə. Əsas önəmli cəhətdə insanın ağlıdır. İnsanın ağlı yerindədirsə, o bir bəlli məqsədə doğru zəhmət çəkib gedib ona çatacaq. Əgər insanın ağlı yerində deyilsə, istəyirsən ona nə bağışdırsan bağışda, sonu yoxdur o insan.
Məsum bəy, pul dediniz, toy yadıma düşdü. Bayaq dediniz ki, istəmirdiniz gedib o məclislərdə oxuyasınız. Amma sonra oxudunuz yoxsa yox?
Mən belə deyim, mən heç vaxt restoranda oxumamışam, bugün də oxumuram. Amma sənət sevən insanlar ki, var, məsələn, var toşənliklər ki, gedib məsələn, çox belə az nadir hallarda dostumun, tanışımın və yaxud hərdən belə də gedirəm, bir yarım saat falan belə öz sənətimi göstərirəm, yəni, bax belə. Ona da normal baxıram, yəni.
Əslində bu məsələni qoyanlar bəzən bunu bir qəbahət kimi, sualı da qoyanlar bu cür eləyir və cavab verənlər də biraz narahat çıxınır, amma burada nə qəbahət ola bilər ki? Deyək ki, Səxavət Məmmədov da gedirdi və toyda oxuyurdu. Qəbahət olsa gedərdim.
Xeyr, mən ümumiyyətcə çox gözəl baxıram buna. Mənim heç bir iradım da ola bilməz və mən özüm də hətta özüm də hərdən gedirəm. Yəni siz hər bir kəsin özünün bir tutduğu bir yeri var da.
Şübhəsiz.
Yəni bu insanlar hardan dolanmalıdırlar yəni? Bir, ikinci də ki, yaxşı bu mən toy eləyirəm övladıma. Məsələn istəyirəm falan sənətçi gəlsin, mən o arzumdur da. Yəni onu çox sevirəm mən. Burada qəbahət heç nə ola bilməz yəni. Sadəcə mən özümü toy müğənnisi saymıram. Səhnədə mən özümü görürəm yəni.
Toy üçün yaranmamısınız?
Yox. Heç yəni xarakterim də uyğun deyil də. Asılı deyim ki,
aydındır.
Mən uyğun deyilim.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Mənsum bəy, dolanışacaq necədir indi?
Vallahi dolaşacaq şükür olsun Allah'a. Mən ümumiyyət gələ deyirəm. O hətta belə az maaşla dolananı da mən heç vaxt naşükür eləməmişəm. Görsən bu insanlar var ki, nə vaxt dindirirsən narazılıq eləyir. Şükür hissi yoxdur insanda. Məsələn o şükranlıq hissi insanda olmağı çox gözəl bir şeydir. Mən azı da qanı olurum çoxa da. Və bu şükür olsun Allah'a ki, mən ailəmin, özümün ehtiyacımı ödəyirəm və eyni zamanda prezidentimiz də sağ olsun. Mən prezident mükafatçısıyam. Sonra Heydər Əliyev fondundan da mən təqaüd alıram. Şükür olsun Allah ki, mən həmişə arzu eləmişəm ki, Allah heç vaxt heç kimi öz övladının qabanını utandırmasın. Yəni o baxımdan. Amma çox pul heç vaxt arzulamamışam. Çünki çox pul məni çəkmir, mən pul adamı deyiləm. Biraz mənəvi tərəflərə daha çox meyilliyəm.
Amma kasıblıq vaxtları olub da hər halda.
Çox olub. Həddindən çox olub. Yəni ümumiyyətcə biz özümüz ailədə də, çox sadə bir ailədə mən doğulmuşam. Biz 9 uşaq olmuşuq. Ağdamda doğulmuşam mən. Atam da sadə bir kənd adamı olub, yəni belə ailəsini saxlayıbdı. Amma elə böyük imkanımız da olmayıbdı. Mən gözümə sanın zəhmət görmüşəm. Hətta ya ağlım kəsəndən çalışmışam da, məsələn, işlərdə filan da. Amma onun mənə insan kimi formalaşmağımda, həyatı sevməyimdə, insanları sevməyimdə çox böyük kömək olubdu. Və həmişə mən birinci növbədə atama həmişə təşəkkür, atam mənim sağ deyiləm ki, çox sağ ol ki, sən mənə yaxşı tərbiyə vermişsən. İnsanın tərbiyəsi, onun əxlaqı, onun var dövlətidir. Təbii ki, ağlı.
Nə çatışmayan bir şey var idi ki, indi şirin-şirin xatırlayırsınız, məsələn, o dövrlərdən?
Valla, o qədər çatışmayan şeylər olub ki, hesab edirəm ki, elə o çox şirin olur onda. İnsanın elə hər şey çatsa, həyat da maraqsız olar. Yaxşı o vaxt olur ki, hər şey birinci növbədə çox böyük zəhmət bahasına. Mənim həyatda hər şeyim nəyə nail olmuşamsa, çox böyük zəhmətin, çox çətinliyin bahasına başa gəlib. Və mən onu sevinirəm. Çünki kiminsə, nə bilim, biz zənginə, kiminsə bir sözlüyündən eləməmişəm onu. Və öz Allahıma borcluyam bir də zəhmətimə. Ona görə də mən onu çox sevindirəm və ona normal baxıram. Tələbələrimə də onu deyirəm, övladlarıma da ki, ondan gözəl həyatda qeymət yoxdur ki, hər şey öz zəhmətinə nail olasın.
Bu dinə bilmədim diski buraxırdınız, hə? Hazırlandı.
Bəli, artıq o dinləyəni, hamı dinləyir onu, bəli.
Amma nə hadis olub ki, haqlı olmuşsunuz, amma dinə bilməmişsiniz.
Ümumiyyətcə, həyatın reallığı bir başqadır. Həqiqətən elə anlar oldu ki, hətta ən yüksək kürsüdən, belə hər şeyi deyə bilən adam elə an gəlir ki, insan dinə bilmir. Hamımızda olur həyatda. Kim desə ki, məndə olmayıb, inanmıram.
Biri yada salmaq olur, yoxsa yox?
Məsələn, səndən yaxşıdır bir, istər sənət baxımından, ya başqa bir baxımından. Görsən ki, sən bir yerdə danışır, amma haqlı danışmır. Amma o şərait sənə imkan vermir ki, sən ona, çünki tərbiyən də yol vermir sənin. Bilirsən ki, yalan danışır. Məsələn, məndə bir cəhət var ki, mən deyim ki, bəlkə də Allahın verdiyi, bəlkə yaxşı cəhəti deyim, bəlkə mənfi cəhəti demirəm. Hissiyyatım çox güclüdür. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss edirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm ona. Sadəcə susuram.
Vacibdir mi demək ümumiyyətlə?
Çox vaxt hesab eləyəm ki, vacib deyil. Ona görə susuram və həmişə də deyirəm Allah mənə səbr ver. Və o mənə çox kömək olur. Susuram və etirazımı onunla bildirirəm və çıxıb gedirəm.
Məsələn, adam var ki, deyir, mən sözü üzə deyirəm. Onu öz aləmində, bəlkə öz təbəqəsində cəsarət hesab edir. Məsələn, mənim təfəkkürümdə, düşüncəmdə elə o sözü üzə deməyin özü də bir ədəbsizdir.
Əslində, heyl adamlar hayasız adamlardır. Əslində, onlar heç vaxt sözün düzünü demirlər. Bilirsiniz, nətər deyil. Kimdə nə yoxdursa, çox vaxt ondan danışır. Bax, mən çox müşahidə edirəm insanlardan. Amma əslində, insanın işinin nəticəsindən danışmalıdırlar kənardakı insanlar.
Bax, dediniz ki, bəzən kimdə nə yoxdursa, ondan danışır. İndi mənim üçün maraqlıdır, siz nədən danışmırsınız?
Valla, özüm haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir, deyir mən. Mən həmişə çalışıram ki, zəif olan cəhətlərimi düzəldim həyatda. Və bu elə bir sənətdir ki, laf sənətimdən danışıram da. Öyrəndikcə görürsən ki, işinə bilmirsən. Sənətin məsuliyyətini dərk elədikcən. Məsələn, mən artıq 30 ilə yaxın sənətdəyəm. Mən bugün də qorxuram ki, özümə deyim ki, mən xanəndəyəm. Yəni, baxmayaraq, mən bugün müəllimə, mənim tələbələrim, nə bilim, sənət meydanında oxuyurlar falan ilə. Mən özüm öyrədə özüm öyrənirəm. Mümkün də öyle, bu sonsuz bir şeydir. Ona görə də insan itib batır bunun içində. Və deyirsən, deyirlər ki, gəldin çıxdın zirvəyə. Deyirəm, o zirvəni kim kəşf eləyib ki, başa düşmədim. Kim deyir ki, sən dayandığın yeni zirvədir. Bəlkə də o hansı dağın ətəyində bir çınqıllı bir dənə cığırdır və yaxud da sən gev çıxa biləsən mi ora? Zaman keçir. Zamanın süzgəcindən keçə bilirsənsə, sən sənətkar kimi qalasın.
Məsum bəy, xeyli də ölkələr gəzmisiniz.
Olub, bir 30-a qədər ölkə var. Mən çalışıram, daha çox ölkələrdə gedirəm, müşahidə edirəm o insanları, o sənin yaşayış tərzlərin, onların musiqilərin. Mənim üçün təbii ki, çox maraqlıdır. Mən müşahidə eləməyi çox sevirəm. Öyrənməyi çox sevirəm. Səyahəti də çox sevirəm. Və daha çox mən çalışıram ki, öz xalqımın mədəniyyəti, tarixin daha çox yayılsın, daha çox ölkələr Azərbaycanı tanısınlar, biz millət kimi biz tanısınlar. Çünki mən hesab edirəm ki, bugün bizim muğamımız, bax indi bugün daha çox belə qlobal şəkildə başladı, yəni bu cür təbliğ olunmağa. Var tükənən və tükənməyən sərvət. Bax, bu tükənməyən sərvətdir ki, hansı ki, Azərbaycanı dünya tanıdacaq, Azərbaycanın üzün ağ eləyəcək bir sərvətdir ki, bunu nə qədər təbliğ eləsin, o qədər bizim millətimizin xeyrinədir. Mən hesab edirəm ki, buna hər bir kəs çalışmalıdır. Çünki bu bizim millətimizin sərvətidir, əxlaqımızdır. O, rəhmətlik Xudu Məmmədovun böyük alimimizin bir sözü vardı. Deyirdi, Azərbaycanı uşaqlara sevdirmək lazım deyil, tanıtmaq lazımdır.
Amma xeyli də mükafatlarınız var, ha, Mənsum bəy. Dövlət mükafatlarını deyirəm, ha, o birisiləri nəzər almasaq. Hələ xalq artistində məncə tez almışsınız, erkən almışsınız.
Nə bilim, yəni ona çalışmamışam. Amma desəm ki, yox, onu alanda sevməmişam, bu da qeyri-səmimi. Adamı efirdən eşidəndə ki, mənə ad veriblər. Bax, belə olub məndə məsələn hamısı. 98-də əməkdar almışam ulu öndərimiz tərəfindən. Çox mən sevincimdən, yəni bir müddət, bir ay, iki ay. Sonra yadımdan çıxdı. Çünki mən onun üçün çalışmamışam. Sonra 2005-ci ildə xalq artistlərini almışam. Təbii ki, yenə efirdən eşitdim, yenə sevindim. İnanın, bugün hərdən mənə deyəndə ki, xalq artist deyəndə orada mən xalq artistiyəm. Yəni, demək istəyirəm ki, mən o adından yaşamıram. Amma təbii ki, mənim üçün çox böyük bir zəhmətimə verilən bir addır. Mənim üçün çox önəmlidir ki, dövlət, bilirsiniz, var müxtəlif mükafatlar, amma dövlət başçısının sənin fərmanla, sənin zəhmətin qiyməti verirsə, bu çox böyük bir önəmli hadisədir. Hər bir ölkədə başqa-başqa adlar var. Bizdə də bu Sovet dönəmindən qalmış bu bir ad var. Ona görə də mən bundan normal baxıram. Mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, siz sənətimizi öyrənin və sənətinizin xidmət eləyin. Sizi hər kəs görür, xalq da görür, dövlət də görür. Vaxt gələcək hər şey təbii surətdə hər şey alasın yəni. Belə də olur, bir də təbii ki, Allahın hər bir insana açdığı bir yol var. Mən hesab edirəm ki, Allah daha çox hər bir kəsin öz əməlinə görə ona yol açır. Ola bilər ki, müvəqqəti insan bəzən görsən ki, narazı olur ki, bay, bir iş haqsız idi, falan oldu. Amma hər şeyin vaxtı var. Bir də səbirli olmaq lazımdır. Səbirli olan insan həmişə odur həyatda. Həmişə də Allahdan özümə ən çox arzuladığım səbirdir. Son o bir neçə muğam müsabiqələrində müsləriyyətində üzv olmuşam. Həmişə deymişəm ki, Allah mənə səbir verir. Mən hər şeyi ədalətli surətdə, emosiyamla yox, soyuq ağlımla hər şeyi qiymətləndirim. Və burada heç kimin xətrinə dəyməyim. Çalışdığım hər şey birinci növbədə budur ki, insanların qəlbinə dəyəcək bir söz deməyim. Və dediyim hətta səhvi belə elə bir formada deyim ki, o inciməsin. Qəlbi sınmasın, çünki gəncdir. Ümumiyyətlə, insanların qəlbini qırmaq qəbahətdir, düzgün deyil.
Nə olur onda insanın qəlbi qırılandı?
Heç onun üçün xoş olmur. Allaha da xoş getmir. Yaxşı oxuyan deyək ki, bir gəncdir, sadəcə ola bilər səhv hamı da var. Amma səhv elə bir formada deyir ki, məsələn, sən oxuya bilmirsən, səndən oxuyan çıxmaz. Artıq onun qəlbi sındı, ruhdan düşdü. Sənətdən küsər gedər o. Amma səhv elə demək olar ki, hər şey gözəldir, amma sənin bax filan qüsurların var, onu düzəlsən daha yaxşı olar. Tamamı fərqli şeylərdir.
Siz belə deyirsiniz.
Mən belə deyirəm.
Heç qırdığınız olmayıb qəlb?
Mən çalışıram ki, qırmayım təbii ki.
Yox, çalışmaq ayrı şeydir, olur olmur.
Məncə olmayıbdır.
Olsa nə edərdiniz?
Mən təbii ki, birinci növbədə çalışardım, onu eləməyim. İkinci növbədə, əgər elə bir şey olsa, mən onu üzr istəməyin özü böyüklükdür çox. O insanın çox böyüklüyüdür, mən sizə deyim ki.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Çoxdandır.
Çox təəssüf. Yəni, o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Yəni, biz bugün nə qədər sevinsək də, neynəsək də, sanki muğamımız da yetim qalıb Qarabağsız. Həmişə Qarabağ Azərbaycan üçün, Azərbaycan muğamı üçün bazara rolunu oynayıb. Yəni, həmişə gözəl səslər Qarabağdan gəlib Bakıya paytaxtımıza, burada təhsil görüblər, puxtələşiblər, bir sənətkar halına gəliblər. Çox təəssüflər olsun ki, Qarabağ işğal olunandan sonra Qarabağın əhalisi bütün rayonlara səpələndilər. Amma baxmayaraq ona, yəni bu günlərdə, bax, beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Grand Prix mükafatçısı Qarabağlı oldu. Yəni artıq o yenə istər-istəməz o gendən gəlir, yəni var. Təbii ki, bu bizə çox zərər vurur Qarabağın bugün düşmən tapdağında olmağı. Çox təəssüf, təbii ki, mən çox inamlıyam, nikbinəm və inanıram ki, o torpaq bağışlanıla bilməz və inşallah biz torpağı alacaq, yəni başqa cür də ola bilməz. Çünki o gələcək nəsillər bizi bağışlamaz, ən azı buna görə. Biz bu torpağı bunlara elə bu cür qoyub getsək, yəni.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm və həmi bütün xalqımızı təbrik edirəm əziz Novruz bayramı münasibəti ilə və həm də ilk dəfə dünyada keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi, Grand Prix mükafatçısının Azərbaycanlı olması mənim üçün bir daha ona görə bayramdır ki, bu da mənim tələbəmdir, Təyyar Bayramov. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Konservatoriyanın müəllimi, opera və balet teatrının solisti, Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbində, özünü tutmuşdu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3.